Lle ydych chi'n gweithio? Where do you work? Dialog 7.
Ga i ofyn lle ydych chi'n gweithio?
Cewch. Dwi'n gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.
Be ydy teitl eich swydd gyda'r Gwasanaeth Tân ac Achub?
Ymarferydd Diogelwch Tân Cymunedol ydw i yn yr Adran Diogelwch Cymunedol.
Ers faint ydych chi'n gweithio yn yr adran?
Ers 2 flynedd.
Lle ydych chi'n gweithio o'r blaen?
Ro'n ni'n gweithio fel diffoddwr tân yn Llanfair Fechan.
Wnaethoch chi fwynhau gweithio yn Llanfair Fechan?
Do.
Fyddwch chi'n gweithio yn yr adran diogelwch cymunedol yn y dyfodol?
Na fyddaf. Mi fydda i'n symud i adran arall yr wythnos nesaf.
Dialog 8.
Dwedwch rhywbeth am eich gwaith chi.
Cymhorthwydd gweinyddol ydw i, gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Dwi'n gweithio yn Wrecsam.
Be ydych chi'n wneud yn eich gwaith o ddydd i ddydd?
Dwi'n trefnu cyfarfodydd, ateb y ffôn ac anfon e-byst.
Pryd wnaethoch chi ddechrau gweithio i'r Gwasanaeth Tân ac Achub?
Wnes i ddechrau 10 mlynedd yn ôl, ar ôl i mi adael yr ysgol.
Be fyddwch chi'n wneud fory?
Mi fydda i'n mynd i gyfarfod yn Llanelwy. Mi fydda i'n ysgrifennu'r cofnodion.